Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 5. maj, vijesti dana. Izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd prioritetan je projekat Republike Turske, izjavio tokom posjete Sarajevu turski ministar vanjskih poslova Mehmet Čavušoglu. Bosna i Hercegovina i Crna Gora ove jesene bi trebale početi gradnju mosta na rijeci Tari kao i zajedničkog graničnog prijelaza, izjavio ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović nakon sastanka sa ministrom za kapitalne investicije Crne Gore Mladenom Bojanićem. U Bosni i Hercegovini je registrovano preko 400 osoba pozitivnih na koronavirus. Preminule su 23 osobe. 13 anestezijologa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu napušta ovu zdravstvenu ustanovu, potvrdio danas na sjednici Skupštine kantona Sarajevo ministar zdravstva Haris Vranić. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas se obilježava dan sjećanja na stradalu djecu Sarajeva. Predsjednik platforme za progres Mirsad Hadžikadić nakon sastanka 5 političkih stranaka izjavio da je razgovarano o građanskom konceptu saradnje i formiranju subjekata koji će na izborima dobiti povjerenje građana. Europski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručuje u Prištini da će Kosovo od Europske unije dobiti oko 100.000 vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Američki državni sekretar Antony Blinken dolazi u posjetu Ukrajini u znak podrške nakon što je Rusija prošlog mjeseca povukla svoje trupe iz pograničnog regiona i Krima. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd prioritetan je projekat Republike Turske, izjavio je tokom posjete Sarajevu turski ministar vanjskih poslova Mehmet Čavušoglu. Dodaje da umjesto priče o neformalnim dokumentima kojim se promiče prekrajanje granica Zapadnog Balkana, političari bi se trebali fokusirati na projekte koji spajaju zemlje regije i ostatka Europe. Maja Žuvela.
Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Čavušoglu sastao se danas u Sarajevu sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Nakon sastanka je podcrtao da će Turska i dalje podržavati napredak Bosne i Hercegovine, njen teritorijalni integritet i prosperitet. Čavušoglu je u Bosnu i Hercegovinu stigao nakon posjete Sloveniji, gdje se sastao sa slovenskim ministrom vanjskih poslova Anđeom Logarom, premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Borutom Pahorom. Naglasio je kako je dobio uvjerenje da Slovenija ni na koji način ne podržava stavove izrečene u non-paperu, niti je autorica ovog neformalnog dokumenta. Prema objavljenom sadržaju ovog dokumenta, u njemu se govori o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcjepljenja BH entiteta Republike Srpske, pripajanje dijelova Crne Gore i Sjeverne Makedonije s albanskom većinom u Albaniji, te priključenje dijela BH Zapadne Hercegovine Hrvatskoj.
Umjesto da se usredsređujemo na nekakve non-papere koji ni ovoj zemlji, ni regionu, ni na koji način ne donose dobro, a ovome sam razgovarao jučer u Sloveniji, gdje Slovenija ni na koji način, rekli su, ne podržava stavove izrečene u ovom non-paperu, niti je autorica istog. Trebalo bi umjesto toga svi da se usredsredimo na zajedničke projekte, na ono što region spaja, na ono što region povezuje.
Jedan od najvažnijih projekata ove vrste, podcrtao je Čavušoglu, je izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd. Planom izgradnje je predviđena izgradnja trase brze autoceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te izgradnja autoputa od Sarajeva preko Zenice, Tuzle, Brčkog i Bijeljine do granice BiH sa Srbijom na Rači, gdje je predviđena izgradnja novog mosta i pripadajućeg graničnog prelaza. Ukupna vrijednost projekta je oko 4 milijarde eura, koji dijelom treba financirati Republika Turska. BiH i Srbija potpisali su 13. decembra 2019. godine međudržavni sporazum o saradnji na realizaciji projekta autoputa. Početak radova u Srbiji je krenuo u oktobru 2019. godine, a radovi sa strane BiH još uvijek nisu počeli jer nisu ustanovljeni načini financiranja ovog projekta. Tokom dana se očekuje da Vijeće ministara BiH parafira sporazum o saradnji u transportu i infrastrukturi, koji obuhvata i ovaj projekat.
Mi smo sretni i pratimo izbliza. U Srbiji se građevinski radovi već izvode. U Bosni i Hercegovini se čine koraci da se započne i to. Bilo da se radi o odjeri ovih potpisanih sporazuma, bilo da se radi o pripremi ugovora sa izvođačkim firmama, vjerujemo da će se to veoma brzo realizirati.
Kazao je Čavušoglu. Na sastanku se također govorilo o mogućnostima daljeg rasta izvoza iz BiH u Tursku kako bi se smanjio i dalje izražen deficit u trgovinskoj razmjeni. Čavušoglu je također naveo kako će Turska nastaviti pomagati Bosnu i Hercegovinu u borbi sa pandemijom koronavirusa, te je naglasio i kako je ova zemlja u trećoj fazi ispitivanja vlastitog cjepiva protiv COVID-19 i kako se nada da bi proizvodnja mogla početi uskoro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora u jesen bi trebale početi gradnju mosta na rijeci Tari, kao i zajedničkog graničnog prelaza, saopštio je ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović nakon sastanka sa ministrom za kapitalne investicije Crne Gore Mladenom Bojanićem. Dženana Halimović.
Međudržavni sporazum o izgradnji mosta na rijeci Tari između Bosne i Hercegovine i Crne Gore biće potpisan u julu na ministarskom sastanku u Sloveniji, a njegova izgradnja trebala bi početi na jesen, rekao je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović.
Procenjena vrijednost ovog projekta, odnosno ovog mosta, je zajedno sa nadzorom negdje oko 2 miliona eura. Što u ovom trenutku zaista nisu neka velika sredstva. Ukupna dužina mosta je 180 metara, predviđena je betonska konstrukcija. Ono što mogu u ovom trenutku reći da je za most i put od Foče do Šćepan polja glavni projekat završen. Što znači postoje preduslovi da se može krenuti u dalje aktivnosti, u aktivnosti obezbeđenja sredstava. Što se tiče samog puta Foča Šćepan polje, on je u dužini 20 km. Vrijednost tog projekta koji se odnosi na Republiku Srpsku je negdje oko 72 miliona eura.
Ministar za kapitalne investicije Crne Gore Mladen Bojanić ocijenio je putnu komunikaciju između dvije zemlje ključnom, ali istakao da ona u ovom trenutku nije na zadovoljavajućem nivou.
Na relaciji u prvom redu Sarajevo-Podgorica jer smo prepoznali da je to jedan put koji ne služi na čast ni jednoj državi. Ja sam imao prilike juče da ko zna koji put prođem tim putem i da onako stvarno se nažalost uvjerim da taj put ne može nikako da služi na čast državama u Europi, dva glavna grada da su tako slabo infrastrukturno povezani.
Najavljena je gradnja integrisanog graničnog prijelaza na novom mostu koji će omogućiti građanima jedno zaustavljanje na granici, što bi olakšalo i turističke posjete. Crna Gora je najavila kako će Bosni i Hercegovini pomoći u izradi brojnih zakonskih rješenja, a između ostalog i ono kada je u pitanju oblast pomorstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Valentin Incko u izvještaju pred Savjetom bezbjednosti UN-a rekao je da su nedavne izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, kojim dovodi u pitanje temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma, OHR-a, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te sve češće pominjanje mirnog razlaza, razlozi za zabrinutost. I dok su Sjedinjene Države u Savjetu bezbjednosti podržali Incka, tvrdeći da entiteti u Bosni i Hercegovini nemaju budućnost izvan države, kritika je stigla iz Rusije. Predstavnici te zemlje tvrde kako Inckov izvještaj nije izbalansiran i ne odražava pravu situaciju u Bosni i Hercegovini. Aida Đogum.
Tokom predstavljanja izvještaja pred Vijećem sigurnosti UN-a, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je kako su vlasti Republike Srpske usmjerene na ukidanje ureda visokog predstavnika, vraćanja nadležnosti s državnog nivoa na nivo entiteta i negativnih priča o teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH. Visoki predstavnik je upozorio na sve češće spominjanje mirnog razloza.
Još jednom, politička atmosfera je zatrovana. Moram ponoviti da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dosljedno potvrđivao svoju nedvosmislenu posvećenost teritorijalnom integritetu i temeljnoj strukturi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta. Neće biti precrtavanja mape Bosne i Hercegovine, naglasio je Incko.
Incko je dobio podršku Sjedinjenih Američkih Država za svoj izvještaj. Ambasadorica SAD-a u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield objašnjava.
There is no future for either of the entities.
Entiteti u Bosni i Hercegovini nemaju budućnosti izvan države. Sjedinjene države podržavaju ulogu visokog predstavnika i podržava sve aspekte Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Rusija je pak kritizirala izvještaj visokog predstavnika Valentina Inska u Vijeću sigurnosti UN-a. Predstavnica Rusije Ana M. Stigeva kazala je da Inskov izvještaj nije izbalansiran i ne odražava pravu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna, nije prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti. Ne podliježemo panici koju vještački diže visoki predstavnik. Nema alternative dogovoru i kompromisu unutar BiH. Ako bude izmjena Dejtona, one moraju biti rezultat dogovora svih strana u Bosni i Hercegovini. Pokušaj da se razori Dejtonski sporazum mogu imati ozbiljne posljedice po Balkan i Europu.
Dodala je kako Insko predstavio svoju verziju događaja, te da je od njega zatražila da se prestane ponašati kao da je iznad zakona. Također je predložila da Vijeće sigurnosti pročita izvještaje koje je sačinila Republika Srpska. Insko se također osvrnuo na nedavno usvajanje zaključaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojem se poziva na ukidanje vojne komponente međunarodne misije u BiH. Dodao je kako se ovakvi stavovi mogu protumačiti samo kao prijetnja suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, a time i miru i stabilnosti BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
13 anestezijologa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu podnelo je zahtjev za raskid ugovora u jednom danu. Ovo je potvrdio na sjednici Skupštine kantona Sarajevo kantonalni ministar zdravstva Haris Branić. Zbog toga će, kako je naveo, u naredna dva dana biti održana hitna sjednica vlade kantona Sarajevo. Razlog zbog kojeg su anestezijolozi zahtijevali raskid ugovora sa Kliničkim centrom je nezadovoljstvo uslovima rada. Ivan Katović.
Početkom travnja ove godine 17 anestezijologa u internoj komunikaciji pisalo je rukovodstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u kojem su upozorili na katastrofalne uvjete rada i korištenje neadekvatnih respiratora na COVID-19 pacijentima. Sve to je kulminiralo u javnosti nakon čega je tužiteljstvo kantona Sarajevo formiralo predmet u kojem se ukazuju da respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrna malina u travnju 2020. godine i koji se koriste u toj zdravstvenoj ustanovi ne posjeduju postavke koje se preporučuju za mehaničku ventilaciju COVID-19 pacijenata. Vlado Damović, advokat ovih 13 anestezijologa, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako su ovaj potez anestezijolozi planirali još prije mjesec dana.
Da, oni su odlučili to ranije, međutim kako je pandemija krenula ka uzlaznoj putanji, oni su iz ovih etičnih razloga odlučili da to ne čine tada. Sada kada se smanjio broj pacijenata i kada raspoloživo osoblje može preraspodijelom opslužiti pacijente, u ostalom oni nigdje ne idu, tu su u Sarajevu, radit će još ovih 7 dana otkaznog roka. Odlučili su da je to sada pravi moment i to je to.
Za sada nije poznato o kojim anestezijolozima se radi, no ovo će se svakako odraziti na zdravstveni sektor u kantonu Sarajevo, naročito u vrijeme pandemije. Adamović naglašava kako je njihov potez imao za cilj da se ukaže na probleme u kliničkom centru u Sarajevu koji su u ovom trenutku prisutni.
Nije jednostavno kad 13 ljudi svoju egzistenciju baci na ulicu da bi ukazali na neki problem i ja sam rekao da je u tom kontekstu to herojski čin, obzirom da je interes javnosti, pacijenata i tako dalje da se stvari počnu rješavati sada i odmah. Oni zaista žele da se problem na koji ukazuju počne rješavati, ništa više.
Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić naveo je kako neće dozvoliti da anestezijolozi ostanu bez posla, te da posebno neće dozvoliti da odu iz države. Vranić je podnio i zahtjev za održavanje hitne sjednice vlade kantona Sarajevo premijeru Edinu Forti povodom novonastale situacije i pronalaska rješenja za 13 anestezijologa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U srednjebosanski kanton do sada je pristiglo nešto više od 5000 doza vakcina protiv koronavirusa, namijenjenih uglavnom za zdravstvene radnike, te dio štićenika i uposlenika staračkih domova. I dok se očekuju nove doze, dinamikom vakcinacije nezadovoljni su brojni građani i zdravstveni djelatnici koji tvrde da je srednjebosanski kanton daleko od priče o masovnom cijepljenju. Marija Augustinović.
39-godišnja Irena iz Travnika primila je u Srbiji prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. Poput brojnih BH građana koji su vakcinu dobili u susjednoj zemlji, i Irena kaže da se na ovaj korak odlučila jer nije sigurna kada će joj biti omogućeno cijepljenje u Bosni i Hercegovini.
Čak smo imali izbor birati između tri vakcine. A što se tiče Bosne i Hercegovine, upitno je kad će u stvari vakcine biti kod nas. Jednostavno nisam mogla toliko dugo čekati i otvorila mi se prilika da odem u Srbiju.
A na prvu dozu vakcine čeka Dragica Jurčević, predsjednica udruženja koje okuplja oboljele od raka u Vitezu.
Onkološki pacijenti se nalaze izgleda zaboravljeni. Članovi naše udruge su bili prinuđeni ići do Beograda i do Novog Sada, da neki su otišli do Hrvatske da bi na bilo koji način se zaštitili od COVID-a. Ja osobno sam se prijavila svom liječniku i 193. sam na listi. Na kraju trebamo shvatiti u kakvoj državi živimo i to je to.
U srednjobosanski kanton, koji ima više od 250.000 stanovnika, do sada je pristiglo nešto više od 5.000 doza vakcina. Prema planu cijepljenja prioritet su bili zdravstveni radnici. Očekuje se nastavak imunizacije u staračkim domovima, kao i cijepljenje osoba starijih od 65 godina s kroničnim bolestima. Vršitelj dužnosti direktora Doma zdravlja Travnik Sakib Meštrovac kaže da se u trenutnim uvjetima ne može govoriti o masovnoj imunizaciji stanovništva.
Trenutno čekamo sad sljedeći kontingent vakcina kada dođu na raspolaganju. Mi imamo spremne timove, imamo spremne spiskove ljudi koje ćemo zvati na vakcine. Nisam zadovoljan, mislim da kasnim u tom procesu.
Ministar zdravstva Anto Matić kaže pak da, poput ostalih kantona, i srednjobosanski očekuje nove doze vakcina koje bi bile dostupne svim građanima.
4200 osoba županije primili prvu dozu, a 700 i nešto osoba je primilo dvije doze.
U srednjobosanskom kantonu, prema zvaničnim podacima, ima oko 260 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina se, kada je u pitanju izvoz, može pohvaliti, ali kada se radi o izvozu radne snage i visokoobrazovanog kadra. Dok mladi školovanje i radno usavršavanje nastavljaju u svijetu, u Bosni i Hercegovini se gomila kadar koji tržištu rada trenutno nije poželjan niti potreban. Koliko je visokoobrazovani na birovu i kakva su njihova iskustva, istražio Edi Bajrović.
Naida Mojkić je doktorica nauka iz oblasti književnosti. Ima 12 godina radnog iskustva na 3 BH univerziteta, ali ni godinu radnog staža.
Svih tih 12 godina ja sam radila po ugovoru o djelu.
Naida je odmah po završetku osnovnih studija počela raditi. Predavala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Filozofskom fakultetu u Zenici i Pedagoškom fakultetu u Bihaću.
Ja sam ne samo nezaposlena doktorica nauka, nego sam bila učenica generacije u osnovnoj školi, u srednjoj školi. Na fakultetu sam bila nositeljica plaketa. Samo zato što moj otac, moja uža porodica nisu politički aktivni, ja sam tu gdje jesam. S druge strane, osjećam neku vrstu olakšanja što nemam taj pritisak, što nisam dužna nikome. I to je jedina pozitivna stvar, što u svakom trenutku bez ikakvog osjećaja duga ili srama mogu napustiti ovu zemlju.
Zemlju je napustila 23-godišnja Iman Krnjić, dobitnica zlatne značke najvećeg priznanja Univerziteta u Sarajevu 2019. godine. Nakon završetka studija, s optimizmom je, kaže, krenula tražiti posao. No, nakon nekoliko pokušaja, optimizam i vjera u uređen sistem su nestali.
Tek onda kada osjetite nešto na svojoj koži, tek onda kada osjetite diskriminaciju i nepravdu, tek onda možete pričati o ovim stvarima. I, nažalost, ništa se nije promijenilo od momenta prije dvije godine kada sam ja aplicirala u razna ministarstva na državnom nivou na sud Bosne i Hercegovine. I dalje zlatne značke nisu cijenjene, magistri prava nisu cijenjeni, i to samo šalje poruku mladim ljudima da se dodatni rad na sebi ne isplati. Međutim, ja se strogo protivim tome, i upravo je to i razlog zbog čega sam i otišla vani.
Iman je primljena na Erasmus Mundus Master program. Trenutno je u Belgiji. Do kraja programa globalnih studija imaće mogućnost studirati u Njemačkoj i Kaliforniji. Ipak, nakon školovanja u inostranstvu, želi se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. A kakva je situacija na tržištu čeka? Agencija za statistiku BiH je u februaru 2021. godine zabilježila 410.776 nezaposlenih. Krajem 2020. u BiH je prema anketi agencije 70,6% nezaposlenih osoba imalo završenu srednju školu i specijalizaciju. Slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,4% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14%. Za Emira Vajzovića iz Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dva su problema koji uzrokuju nesrazmjer obrazovanih i nezaposlenih.
Prvi je nedovoljno dobar zakonski okvir na nivou Bosne i Hercegovine koji bi zadao neke bolje i više standarde, pogotovo kod privatnih univerziteta i fakulteta za hiperprodukciju kadrova, hajmo ga nazvati sa nekim upitnim kvalitetom. S druge strane je disbalans poslodavca, jel, gdje je najpoželjniji poslodavac javna uprava. I za takvu, jel, u konkursima obično treba samo papir. Onda nam opet izostaje znanje. I upravo se na to fokusirani oni koji uglavnom prave tu hiperprodukciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I svijeta. Vlada Velike Britanije obećala je dodatni novac za vakcine protiv novih varijanti koronavirusa. Zbog zabrinutosti da li će sadašnje vakcine biti efikasne protiv novih mutiranih varijanti koronavirusa, izdvajaju novac kako bi naučnici mogli na vrijeme ispitati nove varijante vakcina. Pripremila Mirna Sadković.
Vlada Velike Britanije izdvojila je dodatnih 29,3 miliona funti, povrh 19,7 miliona već obećanih, koji će pojačati kapacitet za testiranje u istraživačkoj laboratoriji Porton Down, prenosi BBC. Također će finansirati proizvodnju vakcina. To znači da naučnici mogu ubrzati tempo i obim svog rada, saopšteno iz vlade. Novac će omogućiti naučnicima da testiraju 3000 uzoraka krvi nedeljno kako bi izmjerili nivo zaštitnih antitijela protiv COVID-19, generisanih različitim vakcinama. Postojeće vakcine učinkovite su protiv virusa poput onih identifikovanih u Kentu i Južnoj Africi, ali stručnjaci kažu da je neophodno ići korak ispred virusa koji stalno mutira. Postoji zabrinutost zbog budućih verzija virusa koje mogu narušiti imunitet obezbijeđen do sadašnjim vakcinama. U međuvremenu ministar zdravstva Matthew Hancock kaže da još nije odlučeno da li će određene grupe dobiti još jednu dozu vakcine. Vlada već pravi planove za dodatni program vakcine protiv COVID-a na jesen, kako bi zaštitila najugroženije uoči zime. Britanski političar Nadim Zahavi, koji je propagirao uvođenje vakcine protiv COVID-19 od 2020. odgovarajući na upit Timesa da će osobe starije od 50 godina dobiti treću dozu vakcine prije zime, rekao je da to još uvijek nije odlučeno, ali da su timovi ljekara već spremni za davanje treće doze vakcine od septembra. Vrijeme treće vakcine zavisit će od procjene ljekara, koliko zaštita od vakcina traje za najugroženije kategorije, rekao je Zahavi za BBC. Prošle nedjelje naručeno je dodatnih 60 miliona doza vakcina Pfizer-BioNTech. Ministar zdravstva Hancock rekao je da vlada pruža podršku naučnicima prirodnih nauka u Velikoj Britaniji. Ova najava je još jedan važan način na koji ćemo unaprijediti zaštitu zemlje tokom narednih mjeseci i godina, rekao je Hancock. Izvršna direktorica Britanske agencije za zdravstvenu sigurnost Jenny Harris podržava proizvodnju novih vakcina.
Ova nova investicija pomoći će nam da budemo korak ispred virusa udvostručavanjem kapaciteta za testiranje efikasnosti vakcine u odnosu na nove verzije virusa. Iako očekujemo da postojeće vakcine nude zaštitu od novih varijanti, posebno sprečavajući teške simptome i smrt, važno je da nastavimo pratiti kako se virus dalje razvija,
kazala je Harris. Vlada je već najavila ugovor sa biofarmaceutskom kompanijom za razvoj vakcina protiv budućih varijanti sa 50 miliona doza koje su unaprijed naručene.
Građani Sarajeva su se u nekoliko različitih akcija organizovali na društvenim mrežama kako bi pomogli oboljelim od COVID-19, ali i socijalno ugroženim. Volonteri, privrednici i kompanije pomažu na različite načine. Od kupovine lijekova, plaćanja pregleda u privatnim poliklinikama do svakodnevne pomoći u hrani i osnovnim životnim namirnicama. Dragana Erjavec.
Sad ćemo pakete ovdje na ovu garažu, ovdje odavde ih pokupiti. I idemo, idemo prvo, svi auto ćemo otići kod ove, da nađemo Gornja Breka.
Sve je spremno za još jednu isporuku pomoći za osobe u samoizolaciji, starije ili socijalno ugrožene u Sarajevu. Svakodnevno na tome radi desetine volontera. Dnevno obilaze najmanje 30 osoba koji ne mogu iz svojih domova ili nemaju dovoljno novca za osnovne životne namirnice. 25-godišnji Anes Kurtanović među volonterima je od prvog dana.
Ovo je jedna jako lijepa i poučna priča. Predstavlja jednu ličnu satisfakciju pomoći drugom. Nadam se, ako Bog da, da kada ja dočekam neku starost, da će ime neko ovako na ovaj način pomagati. Koje ovo bi država trebala da radi. Ja sam i to danas spominjao da država u kojoj se dječica i mnogi liječe na osnovu poziva od 2KM, to je izuzetno teško.
Akcija Budimo solidarni počela je krajem marta. Tada je u Sarajevu svakodnevno rastao broj zaraženih koronavirusom, dok mjesta u bolnicama nije bilo. Pokrenuo je glumac i nekadašnji ministar kulture Mirved Kurić. Kaže da je svaki dolazak od sugrađana na neki način emotivan.
Da se
zdravlje živi,
da vam
Allah
dane kako je najbolja.
Jesi bolestan, jesi imala koronu,
nisam Boga. Hvala vam, najljepša.
Na kraju dana, kad prođe dan, i sve ono što ste nakupili, emocije koja vas onako dobrano pogodi, što bi se reklo, na kraju dana osjetite strašno jedno veliko zadovoljstvo što ste uspjeli.
Pomoć je krenula postavljanjem stolice ispred COVID ambulanti za sve one koji su satima morali čekati na testiranje. Dogovorili su se Zavodom zdravstvenog osiguranja da se hroničnim bolesnicima terapije produže na 6 mjeseci, kako se ne bi izlagali riziku, a otvorene su i 2 telefonske linije za one koji ne mogu sami doći po nalaze i lijekove. Poziv "Mjesta u bolnicama nema, spasimo živote" bio je dovoljan da firme u nekoliko dana za opštu bolnicu prikupe jednokratno posuđe, 350 posteljina te 150 pidžama. Građani su uplatili više od 150 paketa za preglede u privatnim laboratorijama i brza testiranja na COVID-19, te posebne pakete sistematskih pregleda za penzionere. Mirvat Kurić smatra da je u ovom segmentu država totalno zakazala.
Pogotovo ovi koji su na vlasti moraju da shvate da odgovaraju za živote ljudi u ovom momentu, da od njihovih odluka zavisi život. Dok to ne budu shvatili, mi ne možemo ništa bolje očekivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.